setiap kali aku balik ke rantau perapat itu, aku tuh kadang takut sendiri ketika papa sama mamaku tuh ngomong di rumah.
Gitu.
Karena aku kirain mereka bakalan berantem.
Kita tahu tempat kita pulang. Kalau kita tahu tempat kita pulang, berarti kita tahu bahwa rumah itu adalah sesuatu yang buat kita nyaman. Itu yang pertama kita syukuri. Setiap kali kita pengen sesuatu dan kita dapat, itu tidak ada proses pendewasaan di situ. Tapi kalau kita pengen banget pulang tapi kita nggak bisa, kita nahan dulu, sabar dulu, berjuang dulu di sini. Ini proses pendewasaan ada di situ.
Psych Convo,
Psychology
in Conversation. Podcast oleh
Himapsi UNS
yang akan membahas
fenomena terkini di sekitar kita dari kacamata psikologi.
Psych Convo. Shh. Listen then understand.
Hello, welcome back to Psych Convo and this is your host Sarah. Yay. Ya, di sini gua enggak sendiri. Kalau dari kemarin teman-teman udah pada dengerin di apa ya, di episode pertama, kita udah masuk di episode kedua dan di sini ada bintang tamu yang apa ya, yang keren banget lah gitu. Kemarin kan dari apa ya, udah pada dengerin juga dari teman-teman mahasiswa di Psikologi UNS. Nah, kalau sekarang ada tamu spesial juga nih. Kita kedatangan dua tamu di sini. Ada Auren dan yang terhormat juga kepada ada dosen kita tercinta nih. Iya, ada Bu Latus. Tepuk tangan dong semuanya. Oke, mungkin di sini kita mungkin kan ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak apa lagi. Oke, okay, mungkin kita bisa kenalan dulu mungkin dari Auren dulu.
Oke. Ya. Halo semuanya, aku Aurin. Aku dari Psikologi Angkatan 2017. Asalnya aku dari Rantau Perapat. Nah, Rantau Perapat itu kurang lebih 6 jam dari Medan.
Wah, berarti dari kota Medannya itu
iya,
masih jauh lagi.
6 jam lagi naik kereta api.
Jadi kita sekarang ada di Solo. Jadi dari 6 jam ke Medan, ke Medan ke Solo, wah jauh banget ya.
Banget.
Iya, oke. Okay. Kemudian pada Bu Latus, boleh Ibu memperkenalkan dirinya.
Selamat malam,
iya.
Malam, ya, malam. Perkenalkan, nama saya Lai Latus, panggilan akrabnya Latus kayak gitu. Ya. Dari mana ya? Dari deket aja.
Dari mana tuh Bu?
Beberapa kilo dari Solo.
Ternyata dekat ya. Di mana tuh Bu? Solo itunya?
Perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Oh,
sedikit ya.
Ibu sekarang kesibukannya ada apa aja Bu?
Kesibukannya sekarang ngajar anak-anak yang pinter.
Aduh, aduh jadi merasa pinter.
Ya, ngajar bibit-bibit unggul lah ya.
Amin.
Psikologi UNS gitu, sekarang kesibukannya itu.
Terus kalau boleh tahu nih Bu, Ibu fokusnya tuh di bidang apa sih Bu di psikologi ini?
Saya fokus di bidang psikologi klinis.
Psikologi klinis itu kalau boleh tahu nih kan teman-teman yang di luar sana nggak tahu nih Bu ya, psikologi
klinis.
Itu biasanya bahasnya apa sih?
Bahasanya itu lebih ke tentang gini ya, kalau gampangannya tentang kehidupan manusia dari ketika dia diciptakan sampai dia meninggalkan dunia lah, intinya seperti itu. Nah bahkan kita akan masuk ke ranah kehidupan tuh mulai dari yang tampaknya ringan, pembicaraan tentang kehidupan misalnya bagaimana stres, itu kan hal yang ringan, sampai ke kehidupan ke cita-cita manusia, misalnya tentang tujuan hidup seperti itu. Psikologi klinis itu seperti itu. Dan biasanya kalau teman-teman tahu di rumah sakit ada psikolog-psikolog yang menangani gangguan jiwa itu juga bidang psikologi klinis.
Wah gitu. asik. Ayo teman-teman di sana langsung pada tertarik psikologi klinis
pasti, pasti.
Ya saya juga jadi langsung wah gitu ya. Bahkan bayangin aja gitu dari awal lahir sampai meninggalkan bumi gitu kan.
Bener.
Asik ya. Oke. Sekarang kita di sini we are going to discuss about something happen in around us, like kita bakal bahas sesuatu kehidupan di ya kita kan mahasiswa kayak gitu yang happening gitu ya Bu ya. Jadi lebih ke tentang social life-nya mahasiswa. Kita bakal bahas tentang ini Bu. Apa adaptasi anak rantau.
Oh, iya.
Jadi kan banyak nih Bu ya di apa ya, di terutama kita kan di Solo gitu kan. Jadi mahasiswa di Solo ini, di UNS ini kan datang dari berbagai macam daerah gitu ya di Indonesia. Terutama di sini juga nih Auren juga dari Medan gitu, rantau Prapat tuh yang saya juga enggak tahu di sebelah mana ya. Nah, jadi tuh kita pengen tahu sih tentang gimana sih fenomena ini kalau misalnya dilihat dari psikologi kayak gitu Bu. Karena kita pengen bahas itu lebih dalam, jadi pengen nih aku pengen dengar juga mungkin pengalamannya Auren, terus habis gitu gimana sih, apakah pertama kali ini mungkin datang atau ngerantau ke luar kota gitu.
Jadi kalau aku sendiri sih ini pertama kalinya aku ngerantau yang tinggal di luar kota, yang tinggal ya berbulan bertahun-tahun sebelumnya sih ya udah ada sih kayak liburan. Dari kecil sih udah emang udah ada liburan, tapi yang benar-benar stay lama itu baru pertama kali.
Oh wow, great. Terus ini apa sih, pengen tahu juga mungkin pengalaman pertama kalinya, terus experience pertama kalinya, terus habis itu lebih ke apa ya, perasaan kamu sih pertama kali waktu datang di Solo dan jauh gitu kan dari rumah, otomatis gimana sih pengalaman-pengalamannya, mungkin bisa diceritain.
Pertama ya yang aku mau bilang tuh, waktu aku pertama kali kesini, sebelum kesini itu tuh was-was banget soalnya ya beda pulau kan, aku dari Sumatera terus sampai ke Jawa. Dan for the first time itu berpisah yang lama dengan orang tua seperti itu. Nah terus tuh sebenarnya selain itu aku nggak terlalu takut dalam hal yang lain, soalnya emang aku, kalau menurut aku sendiri, aku tuh orang yang gampang adaptasi, jadi kayak aku gampang berteman dengan orang lain kayak gitu. Aku gampang ya untuk makan, nyari makan juga aku gampang gitu,
kemanya masuk ya.
Jadi kayak aku tuh bukan yang nanti kalau nggak disuruh makan aku nggak makan gitu kan, makanya aku semakin subur gitu.
bahagia
soalnya di sini. Udah itu kalau perasaan setelah tinggal di sini sih, yang pertama pasti ya ada culture shock gitu, tapi ya mungkin tuh kayak ya yang paling on point dari orang Solo kan cara ngomongnya ya, cara ngomong yang halus banget gitu, dan itu kan beda banget dibandingkan orang-orang di Sumatera kayak gitu. Nah itu tuh pertama bikin aku kaget sih, soalnya nggak kedengeran sih kalau menurut aku pertama kali di sini. Jadi itu penyesuaian banget. Kayaknya kuping aku sekarang, telinga aku sekarang mungkin lebih sensitif kali. jadi kayak mungkin, jadi ketika aku, dan yang yang paling lucunya ketika aku setiap kali aku balik ke rantau Prapat itu, aku tuh kadang takut sendiri ketika papa sama mama aku tuh ngomong di rumah
gitu.
Karena aku kirain mereka bakalan berantem. ternyata enggak, mereka tuh emang kayak gitu setelah aku itu kan kayak seminggu gitu kan, waktu aku penyesuaian kembali lagi ke sana, aku tuh kayak seminggu kayak aku kirain ini papa aku mama aku mau berantem apa ya, kenapa suaranya gede banget kayak gitu kan. Terus
malah jadi adaptasi lagi gitu
lagi. Jadi setelah itu tapi seminggu setelah itu aku kayak oh ternyata mereka emang seperti ini tiap hari seperti itu.
Oh gitu, asik ya. Itu kayak bener-bener apa ya, kayak beda banget kan, apalagi itu dari Sumatera ya, Medan, Sumatera Utara, terus langsung ke daerah, ke Solo gitu yang di Jawa. Itu sebenarnya relate juga, saya juga mengalami itu gitu ya Bu ya. Saya bahkan bukan hanya Auren yang dari Sumatera, saya aja yang sama-sama di Pulau Jawa tuh mengalami hal yang sama gitu Bu. Ketika saya datang pertama kali, apalagi saya pertama kalinya banget itu nyentuh tanah Jawa Timur, Jawa Tengah gitu Bu. Pertama kalinya banget, jadi kayak saya sendiri merasakan dimana adanya culture shock itu, apa ya, apa ya, kayak kaget gitu dengan dengan keadaan di sini, dengan
benar-benar
ya tadi terutama cara komunikasi, terus lebih ke apa ya, mungkin ya cara interaksi kita tuh beda banget Bu. Terus jadi saya pernah pertama kali itu saya ngobrol sama temen, terus saya ngerasa aduh saya ngapain dia ya, kok tadi kan jadinya dia kan kayak ngerasa oh iya gitu kan, terus aduh tadi saya salah ya ngomong ya gitu.
Bener.
Jadi kayak takut gitu Bu, jadi saya kayak ngerasa kayak takutnya akhirnya ngomong sama dia takut salah gitu kan. Soalnya kayak saya ada kebawa logat di rumah juga kan Bu ya. Jadi mungkin itu beberapa relate gitu sama teman-teman di sini gitu kan. Terus buat ini buat Auren nih, kira-kira ada gak sih kayak perbedaan yang paling menonjol gitu antara daerahmu dengan di sini di Solo? Dan gimana sih kamu tuh mengatasi itu gitu?
Yang tadi yang pertama yang aku katakan tuh dari ini sih suara kan, dari suara orang-orang di sini yang lemah lembut sih kalau menurut aku. Nah, kalau dibandingkan sama di Sumatera, di tempat apalagi terutama tempat aku tinggal itu di Rantau Prapat tuh, suara orang itu lebih ya bahasanya tuh lebih kasar dan lebih keras gitu kan. Nah, itu tuh aku sepertinya menurut aku penyesuaian lumayan lama sih, kayak sekitar 3 bulanan kali ya baru aku bisa terbiasa dengan suara-suara orang di sini gitu, kayak mendengarkan orang-orang yang berbicara dengan lemah lembut kayak gitu, terutama ketika ketemu sama dosen sih. Kan di kelas kan kadang juga kadang itu dosen menggunakan kata-kata bahasa Jawa gitu. Nah, itu
saya enggak ngerti
gitu kan. Nah, tapi ya udah selama 2 tahun di sini ya mungkin udah banyak sih belajar kosakata baru gitu tentang yang bahasa Jawa seperti itu. Terus kalau yang kedua itu makanan. Perbedaan makanan di sini sama di Rantau Prapat tuh kayak di sini tuh manis banget. Kayak Solo itu kan terkenalnya karena manis ya, Solo sama Jogja itu terkenal karena makanan manis. Dan di Rantau Prapat Medan sana itu yang makanannya lebih ciri khasnya lebih ke asin pedes kayak gitu. Nah, tapi aku sebenarnya kalau penyesuaian ini cepet sih, soalnya itu aku suka makan yang manis-manis kan, jadi kayak ini sesuai sama selera saya gitu. Terus apalagi ya, itu dulu sih.
Kalau misalnya dari segi sosial atau temen gitu, kamu pernah ngerasain hal yang baru gak gitu?
Iya sih, kalau dari cara berteman. Tapi setelah aku perhatikan lagi, setelah aku evaluasi selama pertemanan aku selama 2 tahun ini ya, ternyata aku tuh lebih banyak lebih cenderung itu kayak lebih deket sama orang-orang yang bukan yang kayak literally Jawa gitu kayak. Jadi itu aku tuh lebih cenderung berteman sama kayak orang-orang yang dari Jakarta, dari Tangerang, terus ya dari daerah-daerah sana kayak gitu. Ya tapi sebenarnya ada juga teman-teman aku yang dari Jawa Timur, Jawa Barat gitu. Cuman mungkin karena kecenderungan aku untuk ngomong kepengen kali ya, kepengen ngomong kasar kasar itu maksudnya keras di sini kan. Untuk aku ngomong ke orang Solo kan kayak nggak enak ya, jadi kayak mungkin aku lebih cenderung pertemanannya lebih banyak dengan orang-orang yang kayak gitu, yang sejenis
mungkin dari sejenis apa ya, komunikasinya juga kali ya. Terus kalau misalnya ada nggak sih kayak hal lain yang kamu tuh atau yang gak bisa kamu atasin gitu dari culture shock tadi gitu, ada satu hal yang mungkin kamu tuh gak bisa atasi gitu?
Kalau untuk saat ini sebenarnya aku belum kepikiran sih apa. Karena menurut aku ini
bisa mengatasi semua ya?
Bisa mengatasi semuanya.
Fine ya sejauh ini.
I'm fine.
Masih bisa bertahan hidup.
Selama 2 tahun saya baik-baik saja di sini.
Mungkin tadi makan aja lancar.
Bener.
Iya. Ya. Terus ini Bu, mungkin kan tadi dari cerita-ceritanya Auren gitu kan, banyak hal yang fenomena-fenomena yang udah Auren alami gitu ya. Terus Bu, kalau misalnya dari apa ya, dari pandangan psikologi nih Bu ya, terutama tentang tadi kan sempat disebut tuh tentang culture shock gitu ya Bu ya. Itu sebenarnya gimana sih Bu psikologi menanggapi fenomena-fenomena ini? Terus gimana pembahasannya gitu ya Bu ya?
Iya, kalau dari pembahasan psikologi sendiri sebenarnya culture shock itu sesuatu yang wajar terjadi terutama pada orang-orang yang memang berpindah tempat ya. Karena pada umumnya kita itu akan lebih menyukai hal yang familiar dengan kehidupan kita. Misalnya, kita bangun pagi biasa misal jam 5 atau jam 6 santai-santai kayak gitu. Atau culture shock juga ini kadang-kadang kita SMA kita harus
mandi jam 5 karena jam 7 harus masuk.
Oh iya, iya. Gitu. Wah, itu sayang banget itu.
kuliah itu bisa jam 9 atau jam 11. Mm-hmm. Akhirnya kita lo kok bangunnya bisa siang itu bisa culture shock loh kayak gitu. Oh,
benar juga. Iya.
Karena apa? Ada perbedaan familiaritas. Biasanya kita dipaksa untuk bangun pagi, sekarang kita bangun kapan pun bisa.
Iya,
kayak
iya.
gitu. Terus kemudian aturan sekolah yang awalnya dulu kita harus setiap hari masuk, bolos sekali aja langsung bisa dikerumuni guru dan orang tua. Sedangkan ketika kita di kuliah, kita bolos dibolehkan berapa maksimal?
4 kali.
Oh, di kelas saya 3 kali. Oh,
3 oh, iya, kali ya.
3 kali kelas
ya.
Nah, ini kelas
saya. Ketahuan saya.
Nah, itu juga menimbulkan kadang-kadang oh ini perbedaan budaya. Nah, bukan hanya sekedar budaya dalam konteks budaya sosial daerah, tapi juga kadang juga budaya kerja, budaya dalam kuliah itu bisa. Itu karena familiaritas yang berbeda. Nah, culture shock itu sebenarnya apa sih? Itu adalah fenomena emosional dikarenakan adanya disorientasi kognitif. Aduh, apa itu disorientasi kognitif? Intinya adalah ketika kita ada fenomena emosional yang terjadi pada diri kita ketika ada pemahaman yang berbeda. Ya, tadi misalnya Mbak Auren itu tadi bilang bahwa sebagai seorang Sumatera, ngomong itu harusnya adalah to the point saja.
Iya, iya.
Iya kan? Nah, itu familiar. Kalau ngomong saya marah, saya suka, saya benci, saya cinta. Udah. Tapi kalau di Jawa itu ketika orang itu ngomong to the point langsung ada mungkin tidak sopan. Nah, untuk orang-orang yang secara pengetahuan loh, bukannya harusnya kita ngomongnya itu to the point.
Pengetahuan yang biasa awalnya gitu.
Ketika dia ke budaya lain, loh ini kok ada orang-orang dengan pengetahuan yang berbeda dengan saya. Akhirnya kebingungan dalam kognitif kita, pengetahuan kita sebelumnya itu membuat emosi kita terganggu. Akhirnya kadang rasa tidak nyaman itu datang pada diri kita kayak gitu. Benar. Nah, masalahnya kalau emosi itu tidak teratasi, maka seseorang itu bisa terganggu fungsinya dalam kehidupan sehari-hari.
Itu gimana tuh Bu kalau misalnya terganggu fungsinya gitu, Bu?
Bisa muncul dalam bentuk fisik. Jadi dosen saya tuh pernah bilang bahwa kita bisa memanipulasi raut wajah kita. Kita bisa, tapi secara biologis kita tuh tidak bisa memanipulasinya. Mungkin teman-teman kita bisa tersenyum datang ke kuliah, tapi secara biologis orang-orang yang mereka itu emosionalnya terganggu, mereka kadang bisa nanti jatuhnya lari ke sakit fisik, misal nggak bisa tidur,
insomnia,
kemudian bisa kemah. Loh, perasaan saya makan 3 kali sehari tuh, tapi tiba-tiba kok saya mah kayak gitu.
Oh, itu saya pernah ngalamin itu kayak
awal-awal. Ini macam-macam ya. Kadang ada yang pusing atau kadang-kadang sariawan seperti itu. Itu kalau tidak teratasi bisa sampai ke lari ke fisik. Lalu gimana kalau enggak teratasi lagi? Itu bisa sampai ke kecemasan atau bahkan ke depresi. Saya pernah bertemu dengan seorang pelajar Indonesia yang pergi ke Jepang. Jadi kita bisa membayangkan ya, secara kognitif pasti lolos di ASEAN. Beda apanya? Ini tetap para tunas bangsa ini. Nah, itu ketika dia di Jepang, dia mengalami culture shock dan jauh dari keluarga. Nah, meskipun ada pendampingan, biasanya kalau ada di KBR itu ada pendampingan, tapi karena merasa bahwa itu masih kurang, akhirnya dia jatuhnya ke depresi seperti itu.
Pernah sampai seperti depresi
itu. Iya. Karena itu culture shock adalah hal yang wajar, namun ketika itu bertahan terlalu lama, itu bisa ke depresi atau kecemasan tuh bisa. Namun hal ini wajar ya, soalnya kan kalau kita menghadapi hal baru kan biasanya kita akan ini loh. Kalau di psikologi itu gangguan penyesuaian. Ini gangguan yang paling ringan nih. Ini biasanya 6 bulan tuh akan hilang dengan sendirinya. Makanya tadi Mbak Oren bilangnya 3 bulan udah selesai tuh. Saya tidak bilang culture shock adalah gangguan, tetapi kalau ini mengganggu fungsi, itu bisa jadi gangguan penyesuaian. Tapi kalau hure-hure saja itu culture shock yang wajar di alami oleh orang-orang. Gitu.
Untung ya, Ren masih baik-baik aja.
Berarti saya.
Mengenal budaya baru.
Mengenal budaya baru, benar-benar.
Iya sih, seru banget. Iya. Terus ini Bu, kan tadi mungkin ada beberapa fenomena di mana ketika dia masih bisa mengatasinya itu bisa hilang dengan sendirinya gitu. Bagaimana gejala mungkin atau misalnya tanda-tanda orang yang mungkin tidak bisa mengatasi mengatasi culture shock ini, bahkan kan itu tadi kan dampaknya bisa sampai ke depresi ya Bu ya. Nah, itu gimana sih Bu sebenarnya gejala-gejalanya?
Sebenarnya ada dinamikanya ya orang mengalami culture shock itu. Pertama dia itu mengalami yang namanya fase honeymoon. Jadi kalau misalnya dulu Auren pasti ketika SMA keterima di psikologi UNS, hore ya gitu.
Iya Bu.
Itu adalah fase di mana yes saya mau pergi ke negeri seberang, berantah kayak gitu. Saya ada kadang-kadang mahasiswa itu kalau memang itu tujuannya dia bahagia, dia penasaran tuh, itu fase honeymoon, dia huri-huri ya. Saya mau datang ke sana excited. Nah, kemudian ada fase selanjutnya itu adalah fase krisis. Sudah datang ke sini, loh ternyata kok kayak gini. Nah, inilah terjadi culture shock tadi. Jadi entah logatnya yang berbeda, makanannya enggak cocok. Di sini enggak ada yang rawat. Nah, biasanya ada orang bilang rawat. Nah, di sini enggak ada yang rawat kayak gitu. Terus minta dibangunin, belum punya pacar buat dibangunin.
Waduh.
Yang kayak gitu. Nah, seperti itu
susah nih.
Nah, itu susah ada nih. Perasaan nih, perasaan perasaan yang berbeda. Nah, kalau kita itu mengalami culture shock tuh kadang yang muncul ini adalah emosi sepi.
Emosi sepi.
Merasa sendiri, enggak dimengerti, teman-teman enggak
ngerti.
Kayak gitu kan.
Susah komunikasinya.
Yes, nah, sepi itu adalah perasaan subjektif. Tapi kalau sendiri itu adalah sesuatu yang objektif. Ini yang perlu dibedakan. Jadi orang yang sepi meskipun dia berada di dalam keramaian, dia merasa
tetap sepi.
Tetap sepi, enggak ada yang memahami dia itu perasaan kayak gitu. Itu bisa terjadi di fase krisis ini. Namun orang bisa nangis sendiri, orang bisa yang namanya homesick, orang bisa merasa bahwa dia frustrasi. Nah, ini tingkatnya itu beda-beda. Kalau yang ini tingkatnya beda-beda. Karena ini adalah sesuatu yang wajar, maka itu biasa aja. Paling cuma sampai di situ tok kayak gitu. Tapi kalau berkelanjutan baru itu yang culture shock yang tidak wajar. Itu yang berkelanjutan. Itu sudah bukan culture shock lagi. Karena culture shock itu bukan sesuatu yang definisinya gangguan klinis. Bukan. Kalau sudah gangguan klinis berarti dia sudah masuk ke gangguan penyesuaian, kecemasan, depresi seperti itu. Tapi kalau culture shock itu fenomena wajar. Baru setelah itu fase adjustment itu adalah fase di mana kita menyesuaikan diri. Tadi Mbak Auren misalnya udah kayaknya oke-oke aja nih makanan. Terus kemudian tadi mulai kok alus-alus sih, okelah. Tiba-tiba mungkin tanpa sadar jadi alus ya. Kayak gitu kan. Terus sampai ada fase yang terakhir itu adalah bicultural fase. Itu adalah ketika mulai merasa bahwa hidup di dua budaya sekaligus tidak masalah. Beberapa orang akhirnya menganggap budaya yang di tempat yang baru ini lebih dia internalisasi lah, lebih masuk ke dalam diri. Makanya tadi Mbak Oren sempat pulang, loh bapak ibu ngomongnya keras sekali, mungkin terlalu lama di Jawa ya. Jadi ketika harus mengembalikan budaya Sumateranya balik dulu nih. Kayak gitu. Fasenya seperti itu. Tapi itu sesuatu yang sangat wajar. Dan menurut saya ketika kita bisa ngolah itu, belajar budaya lain itu adalah sesuatu yang seru.
Iya. Terus ini Bu, kalau misalnya kita berhadapan dengan teman-teman yang menghadapi culture shock ini gitu, baik itu secara tadi sudah berkelanjutan atau belum, itu sebenarnya dari sisi psikologi itu kita sebaiknya tuh gimana sih Bu nanggepinnya atau ikut membantu dia gitu menghadapi
ini? Biasanya, ini yang perlu saya sampaikan juga ya. Orang-orang dengan ketika mereka merasa culture shock itu, mereka akan mencari komunitas yang sama dengan mereka. Misalnya nih, ada pada akhirnya gak begitu cocok, misal gak begitu cocok dengan budaya Jawa, akan mendekat dengan perkumpulan anak Sumatera atau perkumpulan anak Papua atau perkumpulan anak Kalimantan, misalnya kayak gitu. Gitu. Nah, lalu kalau misalnya ada teman kita yang culture shock gimana? Sebenarnya karena tadi kita ingat ya, disebabkan karena kebingungan kognitif kan. Yang bisa kita lakukan adalah membuka komunikasi sebesar-besarnya. Jadi kalau ada teman kita yang culture shock atau kita sendiri yang culture shock, yang diharapkan yang bisa kita lakukan agar tidak shock lagi itu adalah belajar budaya yang memang ada di situ.
mau tidak mau kita harus belajar. Kalau tidak, kita jadi orang yang seperti kata dalam tempurung kayak gitu.
Ya, akhirnya nanti muncul ke gejala-gejala depresi tadi ya, Bu, kalau berlanjutan.
Saat cara terampuh untuk apa ya namanya mengurangi culture shock itu adalah berkomunikasi dengan budaya setempat. Mereka maunya apa sih, memahami itu.
Gitu. Jadi ya mau nggak mau kita juga harus menghadapi itu ya, Bu, ya.
Menerima.
Iya, menerima. Oke. Bahasanya seru banget ya, kita tentang budaya gitu kan. Terus kayak kita juga, itu jujur sih saya juga sempat mengalami mengalami culture shock ini. Padahal saya pribadi tuh udah berapa kali ngerantau gitu, walaupun deket-deket gitu. Tapi pasti selalu ada aja gitu, Bu, hal-hal yang baru buat saya. Dan saya tuh kadang gak bisa menghadapi gitu-gitu. Ini mungkin bahasan ini masih panjang ya, kalau misalnya kita terus bahas ini. Tapi sebenarnya ada hal yang pengen aku tanyain juga nih, Kak Aurin, terutama kan itu? Terutama ini apa ya, Aurin kan pasti ngerantau tuh jauh dari rumah gitu kan, jauh dari orang tua gitu. Nah, ada gak sih kamu ngerasa tiba-tiba kangen rumah, tiba-tiba kangen keluarga gitu, sampai mempengaruhi apa ya, perasaan kamu, mood kamu, terus dalam keseharian kamu?
Ada sih, dan itu menurut dan dari pengalaman aku 2 tahun ini itu terjadi setiap semesternya. Jadi kadang itu per semesternya itu ada saat-saat dimana sekali dua kali aku tuh terutama dekat ujian sih, dekat ujian tuh aku teringat sama kayak kepengen pulang dan kepengen merasakan hangatnya keluarga gitu loh. Jadi kayak kangen mama aku, kangen papa aku, kayak gitu, kangen ya keluarga aku intinya. Nah, ketika aku dalam fase itu biasanya aku tuh nelpon teman aku dulu gitu. Nah, nelpon kan ngomong kayak kan teman aku Rinta ya, terus kayak entah aku kayak gini misalnya kayak gitu kan. Terus kayak ya Rintonya sendiri itu kayak nenangin gitu sih, iya Mi, ya mau gimana, kayak gitu-gitu Rintonya bilang. Terus biasanya setelah itu tuh aku nangis sendiri gitu sih di kamar. Nah, karena menurut aku tuh nangis itu nge-relief stresnya aku itu. Jadi kayak biasanya aku nangis duluan gitu, nangis kayak aku biasanya buka musik keras-keras di kamar, terus kayak aku nangis sendirian. Nah, biasanya nangisnya tuh kayak ya berpuluh-puluh menit, terus kayak setelah itu aku udah kayak nanti aku tuh kayak langsung setelah aku nangis tuh aku berpikir kayak aduh untuk apa aku nangis.
Aku mengatasi diri sendiri gitu ya.
Mata aku udah kecil, semakin bengkak gara-gara nangis. Terus gara-gara itu terus aku kayak ayo Aurin berjuang lagi, sebentar lagi udah mau liburan. Nah, nah akhirnya hal itu tuh membuat aku ya bangkit lagi sih dari keterpurukan homesick aku itu. Gitu, gitu sih.
Terus kalau kamu sendiri tuh apa mempengaruhi nih gak, kayak misalnya nih aktivitas kamu atau enggak kualitas kerja kamu, misalnya kamu kuliah jadi enggak mood atau kuliah jadi enggak semangat, pernah gak kayak gitu?
Pernah kira-kira sih. Ya dengan seringnya aku bolos gitu, itu sebenarnya one of
wow Bu, ketahuan nih
pengen lihat absen.
One of the reason itu ya itu kadang itu karena kangen rumah, karena kayak gimana ya, kalau misalnya aku kuliahnya deket di sana kan kayak aku bisa ketemu sama orang tua gitu, even though aku harus travel 6 jam itu kayak gitu loh. Nah tapi kalau aku di sini aku harus beli, belum tiketnya mahal banget lagi, udah itu perjalanan jauh, jadi kayak aku tuh berpikir aduh kepengen banget ketemu orang tua tapi nggak bisa. Nah terus tuh kayak hal-hal tersebut itu bikin aku jadi pressure sih tiap saat aku lagi di masa itu ya, nanti itu aku jadi nggak bisa, nggak kepengen tidur malam, jadi pengennya tuh kayak mengalihkan pikiran aku itu dengan hal-hal lain. Jadi aku tuh biasanya nonton YouTube, nonton ya cogan-cogan Korea gitu, seperti itu. Jadi aku tuh mengalihkan. Jadi setidaknya itu aku tertawa gitu kan dengan hal lain gitu. Ya aku tahu sih aku tuh berusaha menghindari itu, tapi kayak menurut aku hal itu berguna sih dengan mengalihkan perhatian aku. Nah, nah, yang jadi masalah ketika aku melakukan itu, aku nggak tidur kan, nggak tidur dan akhirnya nggak bisa bangun. Jadi ketika ada kuliah pagi, makanya biasanya itu jadwal kuliah pagi. Kalau aku kuliah pagi itu, yang mata kuliah pagi itu, biasanya pas jadwal bolosnya itu full gitu loh. Jadi kayak aku penuhi semuanya karena aku selalu bolos. Itu ketika aku lagi di fase homesick. Nah, itu sih. Nah, terus selain itu juga kadang itu mempengaruhi tugas. Kalau kayak ketika aku lagi di fase itu, terus kayak aduh, ya udahlah, tugasnya dikerjakan tidak mindfulness kayak enggak sepenuh hati aja lah aku kerjain kayak gitu. Karena kayak aduh, pikiran aku juga kayak gini, tapi aku juga harus mikirin ini. Ya udahlah, kayak seadanya aja lah aku kerjain. Nah, jadi itu, tapi kadang itu setelah itu, aku setelah aku ngumpulin tugasnya baru aku kayak mikir, kenapa Aurin bego banget? Kenapa kamu kayak, kamu bisa ngerjain ini lebih dari ini gitu loh, tapi kenapa kamu kayak gini? Itu sih, jadi homesick dan hal-hal seperti itu tuh mengganggu di bagian-bagian itu.
Oke. Terus biasanya kamu kalau misalnya lagi homesick gitu, biasanya kamu ngapain?
Oh iya benar, tadi aku belum bilang. Tadi tuh aku udah bilang kan, aku nonton YouTube.
Iya.
Terus tuh kayak aku biasanya, sebenarnya bahasanya aku gak enak sih bilangnya hedon, tapi ya hedon gitu.
Iya, iya, iya.
Jadi kayak menikmati, pamper myself. Jadi kayak okay, aku, okay. Iya, entah aku, apa sih namanya? Urut itu pijet, jadi aku kadang pijet. Terus waduh, kadang asik. Aku itu pergi makan sendiri. Jadi aku orangnya suka yang pergi-pergi sendiri. Aku tuh kayak sejenis independen. Ya? Aku tuh di Solo ini aku baru pertama kali kayak aku nonton sendiri. Aku selama 2 semester ini aku nonton sendiri tuh kayak jauh lebih banyak dibandingkan aku nonton bersama teman.
Wow.
Aku.
Wow.
Udah itu aku makan sendiri. Dan itu tuh kayak selain itu aku juga tahu kan kalau kayak di mall itu di tempat mainnya itu ada kayak yang nari-nari gitu.
Oh iya, nah, itu sendiri.
Sendiri. Wow. Semuanya sendiri.
Tapi nggak kayak anak hilang ya?
Sebenarnya nggak kayak anak hilang sih, bocah. Cuman kayak ya jomblonya kelihatan banget sih sebenarnya.
Itu sih sebenarnya.
Itu sih. Ya itu sih yang aku lakukan dan ya tapi sebelum itu yang aku lakukan biasanya ya nangis dulu sih nangis. Tapi ya setelah itu biasanya aku mengalihkan perhatian aku dengan itu. Kayak gitu.
Tapi biasanya kamu kalau homesick tuh sampai berlarut-larut gak sih?
Oh enggak sih. Aku karena orangnya, aku gini ya, aku tuh berpikir kalau aku tuh orang yang logis. Jadi kayak okay. Aku tuh berpikir kayak, aduh ngapain sih mikirin kayak gitu, toh juga kamu gak bisa ngapa-ngapain. Kamu harus menghadapi ini. Kalau kamu gak ada, mau gak mau juga kamu harus menyelesaikan kuliah kamu gitu loh. Kamu gak bisa meninggalkan ini begitu saja dengan begitu banyak perjuangan yang udah orang tua kamu lakukan dan kamu sendiri lakukan gitu. Yeah. Jadi kayak aku mikir, ya untuk apa gitu loh aku kayak ini, yaudah. Kayak ya setelah aku nangis, setelah aku melakukan hal lain itu yang tadi aku sebutkan, ya udah aku kayak, ya udah ayo kita kembali lagi. Kita kerjakan, kita selesaikan ujian ini, kita selesaikan tugas-tugas ini, terutama tugas observasi. Enggak. Terutama tugas, ya tugas-tugas ini. Maaf Bu. Terus ya sudah, terus kayak ya udah kembali lagi ke aku yang biasanya.
Tapi kamu kalau misalnya lagi homesick itu, kamu ada interaksi sama langsung kan tadi kamu ceritainnya lebih ke apa ya, pengalihan kamu kegiatannya seperti kayak tadi main atau segala macam. Kalau misalnya kamu sendiri tuh pernah nggak kalau lagi homesick gitu malah nelfon atau kayak malah berinteraksi langsung dengan orang-orang di rumah?
Setelah aku pikir-pikir aku nggak pernah gitu sih kayak yang berinteraksi, kayak aku nggak pernah telepon. Aku takut mama aku khawatir kan, jadi aku nggak pernah nelfon. Kayak aku kadang itu kepikiran sih kayak kepengen nelfon terus kayak mau kasih tau mama aku lagi stres banget kayak gini terus aku kepengen pulang, tapi kayak aku tuh takut orang tua aku khawatir terus kayak, dan mama papa aku tuh kayak orang yang sibuk banget gitu di sana itu ada kerjaan di sana kan, jadi kayak aku juga nggak bisa, aku nggak mau ngebebanin mamaku dengan pemikiran kayak aduh apakah aku harus kesana untuk bertemu dengan anakku misalnya, maksudnya membebani mamaku dengan pikiran seperti itu. Nah jadinya aku tuh biasanya hold that for myself seperti itu. Nah jadi biasanya teman-teman aku yang jadi ini tempat perlimpahan curhatan aku kayak gitu.
Jadi lebih ke apa ya, ya aktivitas terus lebih banyakin ke interaksi sama teman-teman gitu ya. Okay. Itu mungkin dari Auren ya. Terus kemarin Ibu, kita sempat juga kan ya Bu ya, kayak Psyconvo ini sebenarnya juga sering sharing gitu sama teman-teman di media sosial. Jadi kemarin kita udah beberapa dapat respon nih kan, kayak
kita tahu tempat kita pulang. Kalau kita tahu tempat kita pulang,
pulang berarti kita tahu bahwa rumah itu adalah sesuatu yang buat kita nyaman. Itu yang pertama kita syukuri.
Itu beberapa banyak yang ngomong homesick banget, pengen pulang gitu. Terus habis itu sedih, banyak banget kayak ada pressure-nya gitu, gak tahu gimana harus nanggepinnya katanya gitu. Terus ada juga yang takut, terus ada yang sedih dan senang, kayak complicated gitulah, kayak gado-gado katanya gitu. Terus awalnya aku ngerasa senang, tapi kok lama-kelamaan jadi kayak pressure katanya gitu. Nah, sebenarnya sih Bu, dengan fenomena-fenomena itu sebenarnya wajar gak sih dialami dengan anak-anak rantau gitu?
Iya, iya. Justru ketika Anda mengalami homesick, maka bersyukurlah.
Gimana tuh? Bagaimana kita harus bersyukur ya?
Berarti orang-orang yang tidak homesick itu justru saya gak kangen nih sama rumah, saya gak mau pulang, buat apa pulang, di sini lebih tenang, kayak gitu. Dia menganggap rumahnya dalam tanda kutip itu adalah tempat lain. Jadi ketika Anda mengalami homesick, pertama mungkin itu perasaan yang dalam tanda kutip apa ya, rindu. Rindu itu menyiksa ya. Rindu itu menyiksa. Ya, rindu itu menyiksa. Tapi justru ketika kita itu rindu, berarti, dan itu rindu rumah, berarti rumah itu memang sudah sebagai, memang kita menjadikan rumah itu sebagai tempat yang nyaman. Justru orang yang tidak pernah homesick itu, kita malah bertanya, rumahmu di mana? Rumah dalam tanda kutip, home ya, bukan house, kayak gitu loh. Nah, kayak gitu. Jadi itu, dan saya senang ketika tadi Aurin mengatakan bahwa saya pengen ngomong sama orang tua. Sebenarnya gini, kalau kita rindu, obatnya kan ketemu sebenarnya.
Iya
kan? Nah, rindu itu juga, kalau memang tidak bisa ketemu, setidaknya kita bisa ngomong. Ya gak sih? Tapi kadang kita gengsi, asik.
Benar sih,
gengsi. Susah ya, aduh aku kangen.
Tapi kayaknya kalau ngomong kangen sama bapak ibu tuh kadang kita gengsi loh, jangan salah. Bukan hanya sama orang yang kita suka aja. Tapi ngomong, Pak, Bu, saya kangen, itu adalah sesuatu yang kadang sebagai anak kita tuh gengsi kayak gitu. Padahal menurut saya ada bentuk emosi atau cinta yang perlu kita sampaikan ke orang tua. Tapi beda ya, tadi yang Aurin bilang, saya gak ingin orang tua saya mikir, okay, itu adalah sebuah pendewasaan. Tapi ada beberapa luapan emosi sebagai kita anak yang dianggap sudah dewasa, itu mungkin kita perlu menyampaikannya. Seperti aku sayang bapak ibu, atau terima kasih ya bapak ibu sudah mendoakan saya, misalnya itu. Kadang kita punya ungkapan yang berbeda-beda untuk bapak ibu kita. Seperti rasa kangen seperti itu, dengan kita menelpon duluan. Kadang-kadang kan anak nelpon kalau uang saku
gak ada maunya gitu ya.
Nah itu, jadi homesick itu sebenarnya ungkapan emosi rindu kita pada rumah kita yang sebenarnya. Jadi bersyukur, cuman kok menyiksa ya Bu ya, gimana dong ini? Nah, yang dilakukan oleh Aurin tadi saya suka ya. Pertama adalah dia meluapkan. Jadi ketika kita merasakan sesuatu, hal yang perlu kita lakukan itu adalah mengakuinya. Mengakui saya kangen rumah. Kangen rumah bukan berarti kita adalah anak-anak, kayak childish ya, kanak-kanakan, pergi sebentar aja kangen kayak gitu, tidak. Tapi mengakui bahwa saya kangen rumah, kayak gitu. Itu yang pertama. Sehingga ketika meluapkan emosi, kita tahu luapan emosi itu untuk apa. Kita nangis, nangis sih gak apa-apa, nangis-nangis aja. Tapi tadi berpuluh-puluh menit, berapa menit itu?
Ya maksudnya itu kayak 20 menit.
Kan
10-10 menit juga soalnya.
Kalau saya pernah mendengar nih ya, nangis yang sehat itu adalah sekitar 10-15 menit. Jadi kalau Anda lihat menitan ke-16 berhenti ya.
Nanti saya bakal pakai timer kayak Bu kalau nangis.
Mungkin itu Bu, 15 menit plus stres ujian, stres tugas. Jadi itu ditambahin lagi.
Nah, mengapa itu dikatakan sehat? Karena menangis secukupnya untuk meluapkan emosi, ekspresi. Sisanya kalau kita keterusan, itu namanya kita mendayu-dayu, jadi terlalu menyelami rasa sedih kita. Kalau nangis kelamaan tuh kayak gitu. Jadi nangis tuh cukup 16 detik, sep, mantep.
Pakai stopwatch.
ampun.
Gampangannya kayak gitu. Tapi Anda sendiri nanti bisa mengolahnya ya. Maksudnya jangan kelamaan kayak itu. Nah, ketika emosi kita sudah terungkapkan, disitulah kita bisa namanya rasa tenang. Energi kita itu yang membludak di dalam diri itu terilis dari apa yang kita bisa nangis, bisa nulis puisi, bisa curhat ke teman tuh boleh, namanya melapkan emosi itu banyak cara. Baru kemudian selanjutnya kita tahu cara bersenang-senang. Kita tahu bagaimana membahagiakan hidup kita. Kalau tadi Auren,
Auren sudah melakukan itu.
Auren tuh tahu cara dia bersenang-senang bagaimana. Dia tidak butuh teman, enak nih mandiri. Jadi dia nonton-nonton, ngabisin duit sendiri. Nah, tapi ada orang-orang yang dia butuh teman nih. Aku harus nonton tapi butuh teman kayak gitu. Aku harus pergi butuh teman, itu beda sendiri. Nah, kita tahu cara bersenang-senang. Disitulah nanti kita itu sampai kepada pendewasaan itu tadi.
Okay.
Anda tahu kan ketika kita bisa kita setiap kali kita pengen sesuatu dan kita dapat, itu tidak ada proses pendewasaan di situ. Tapi kalau kita pengen banget pulang tapi kita nggak bisa, kita nahan dulu, sabar dulu, berjuang dulu di sini. Ini proses pendewasaan ada di situ.
Great.
Good. Itu seninya anak rantau.
Oke. Okay.
Gitu. Kalau saya dulu ngerantaunya beberapa kilo dari rumah. Ya, tapi tetap saja saya merasa jauh karena saya sulit pulang waktu itu. Jadi jadi gitu. Jadi ketika Anda menjadi anak rantau itu bersyukurlah karena seninya itu sangat berbeda dengan yang langsung pulang pergi. Nah, gitu. Seru itu, seru sekali itu. Nah, setelah tahu cara bersenang-senang, kita pernah jatuh ya, pasti kita pernah jatuh, pasti, tapi yang kita pikirkan adalah kita tahu bahwa kita akan bangkit lagi. Kayak gitu. Jadi makanya setelah tahu cara bersenang-senang kan recharge.
Benar.
Mungkin perlu ini ya, kadang kita nelpon orang tua ngungkapinnya tapi bukan yang buat khawatir tadi ya.
Benar.
Mungkin seperti itu.
Jadi it's okay to be homesick kayak gue. Jadi kayak sebenarnya enggak apa-apa gitu untuk mengekspresikan kesedihan kita, kangen gitu kan. Terus Bu, saya nih, saya juga pernah nih menghadapi teman-teman saya yang mungkin enggak bisa move on gitu ya Bu dari homesicknya ini. Beberapa saya menemukan gitu kayak teman-teman saya yang dia homesick itu sampai bahkan meminta orang tuanya datang. Terus habis gitu dia benar-benar di kelas tuh enggak punya daya dan upaya untuk belajar dengan semangat gitu ya Bu ya. Nah, itu sebenarnya kita tuh apa sih yang bisa kita lakukan gitu sebagai orang terdekatnya dia atau teman-temannya dia, dan terutama kita sebagai di sini kan teman-teman ya dari psikologi gitu ya Bu ya. Itu gimana sih Bu buat tanggapinnya?
Sebenarnya rindu itu sifatnya itu emosional ya. Jadi ketika homesick itu, kalau boleh kita mengatakannya bahwa itu dekat dengan emosi rindu, yang kita, dan rindu itu juga yang seperti kalau misalnya kita punya hati itu ada sesuatu yang kosong yang tidak terisi.
Waduh.
Ya gitu. Jadi kalau misalnya kita itu mau
apa
namanya, membantu teman-teman kita yang memang dia sangat kesulitan, ya kita adalah setidaknya menemani dia secara emosional. Ya gitu. Jadi bukan berarti kita harus ngikutin dia, tapi secara emosional tuh kita memberikan perhatian tuh sudah cukup.
Okay.
Misalnya kayak gitu, kamu di mana? Udah makan belum? Makan bareng yuk.
Mm.
Kamu ngerjain di mana? Ngerjain di sini nih. Kamu mau ngerjain bareng nggak kayak gitu?
Relate banget ya, relate banget ya. Nah,
tapi bukan ini loh ya, bukan menyediakan diri itu tidak. Setiap orang itu punya tanggung jawab hidupnya sendiri. Jangan membuat teman kita jadi bergantung. Tapi kita ada sebatas kita mampu, dan membantu itu bukan berarti memanjakan seseorang. Ya, memberikan aja dukungan emosional tuh menurut saya sudah sangat cukup untuk apa namanya, teman-teman kita yang homesick.
Oke. Seru banget ya tentang homesick ini gitu. Tapi Ren, tadi aku kan sempat denger nih tentang gimana kamu komunikasi tentang orang tua gitu kan. Ada gak sih kayak mungkin perbedaan atau misalnya gimana sih hubungan kamu dengan orang tua kamu ketika sudah merantau ini gitu? Mungkin bisa diceritain itu gimana?
Yang ini sih makin aku malah merasa merasa makin deket sih sama papa mamaku, soalnya ya ketika aku selama aku 18 tahun di sana, 17 tahun di sana dari kecil sampai SMA ya nggak merasakan terpisah yang lama kan. Jadi kayak aku nggak merasakan yang rindu itu selama itu gitu loh. Jadi ketika aku udah di sini dan aku merasakan rindu itu, aku baru merasakan itu kayak pentingnya orang tua aku gitu. So sweet.
Mama papanya Oren.
Harus denger ini.
Iya, denger dia.
Maksudnya ya pentingnya adanya papa mama aku di sekitar aku itu tuh benar-benar memberikan suatu energi yang baru gitu loh buat aku, dan aku tuh baru kerasa ketika aku tuh udah kuliah di sini gitu. Ternyata kayak tanpa orang tua itu berat gitu loh rasanya. Jadi ketika aku lagi fase homesick itu, kadang tuh aku berpikir, kan aku kan kayak aduh kepengen banget ketemu mama, kepengen banget ketemu papa. Terus jadi ketika aku pulang di sana, jadi meluapkan gitu loh. Jadi kayak aku kepengen, kadang itu ada atau nggak ada alasan aku tuh kayak meluk mama aku gitu. Kayak jadinya kayak tidur juga kepengen megang tangan mama aku. Terus kadang sama papa aku juga jadi makin, jadi papa aku kan emang orangnya humoris nih.
Iya.
Dari kecil tuh emang suka bercanda gitu sama kami. Terus kayak semakin kesini tuh aku kayak semakin mengangenin candaan papa aku gitu kan. Nah, jadi ketika aku pulang sana tuh aku jadi kepengen deket gitu jadinya papa aku, jadi kayak pengen ya deket secara fisik juga. Jadi kayak kepengen ketemu papa aku, kepengen liat muka papa aku gitu.
ini gak jadi kangen sekarang ini.
Jadi kayak dengan aku merantau ini, hubungan menurut aku, hubungan aku dan orang tua aku semakin dekat sih. Kalau dari aku sih.
Tapi kalau orang tua kamu sendiri pernah gak sih memunculkan reaksi yang kayak ketika kamu tiap, kan kamu otomatis pulang terus pas harus berangkat lagi jauh gitu, orang tua kamu sendiri tuh ngasih reaksi gimana sih?
Ya pastinya terlihat, yang aku lihat
ya
tahu mereka baik-baik saja ya. Apa bergembira nih. Jadi tuh yang aku lihat sih ya dari nada bicara mama aku sih kayak kadang itu kan jadi lumayan menurun gitu sih, kayak lebih sedih gitu rasanya. Terus kalau papa aku biasanya nggak terlalu mengungkapkan perasaan sedih sih orangnya. Nah jadi kayak, tapi ya menurut aku dari yang aku lihat sih sepertinya ada sih perasaan sedih.
Sepertinya ada ya.
Sepertinya
mungkin ya.
Seharusnya ada. Seharusnya
nggak ada.
Om tante sedih nggak? Ada Reni.
Nah cuman ya, iya sih. Tapi sama 4-3 kali pulang kemarin sih ya terlihatnya seperti itu. Terlihat ada perasaan sedih. Cuman yang nggak sesedih itu juga seperti.
Oke, okay. Ibu, kalau misalnya dari pandangan psikologi gitu, antara kedekatan orang, misalnya kedekatan anak dengan orang tua, terus dan kan apa ya, kayak misalnya saya pernah dengar juga kayak orang tua tuh kan rumah pertama kita gitu kan, ibu ya. Jadi ketika kita merasakan dekat pertama kali dengan orang itu kan pasti ke orang tua ya, ibu ya. Terus dengan anak-anak rantau ini kan pasti ada fenomena di mana dia jauh dengan orang tuanya, ibu ya. Sebenarnya ada nggak sih, ibu, psikologi yang membahas tentang jauhnya anak dengan orang tua itu, ada nggak sih, ibu?
Biasanya kalau yang dialami oleh orang tua ketika anaknya itu beranjak dewasa meninggalkan rumah, itu biasanya sering kita sebut dengan emptiness syndrome sih. Jadi sindrom sarang kosong.
Sama.
Nah itu yang biasa dialami oleh orang tua. Jadi mereka itu merasa tanda-tandanya itu adalah ketika mereka itu merasa kadang ketika anaknya kan sudah dewasa, udah mandiri tuh.
Iya.
Nah, ada perasaan aku berguna gak ya? Masih berguna gak ya sama anakku? Kayak gitu.
Iya.
Terus mereka juga ada yang namanya tuh mereka merasa sedih karena ditinggal sama anak-anaknya. Terus ada masa-masa dimana juga mereka itu jadi, kalau bisa dibilang itu lebih ke anak-anak mereka lepas, dan awalnya orang-orang yang anak-anaknya ini yang sangat butuhkan, mereka sekarang tingkat kebutuhannya berkurang.
Yang
menjadikan mereka jadi sindrom sangkar kosong ini kayak
gitu. Emptiness syndrome.
Emptiness syndrome.
Itu biasanya, Bu, kayak gimana sih, Bu, kita sebagai anak gitu ya, melihat kekhawatiran orang tua yang berlebih gitu. Itu gimana sih, Bu, buat menyikapinya?
Karena ini fenomena yang biasa terjadi pada orang tua yang umurnya sekitar 40-60an tahun ya.
Okay.
Nah ini biasa terjadi di situ. Kita sebagai anak tuh kadang-kadang memang sih ada homesick kadang. Mm-hmm. Tapi tidak dibungkiri kan kita banyak bermain-main di luar dan lupa sama orang tua. Yeah. Kadang kayak gitu loh. Aduh mau telepon rapat, mau telepon lagi aduh ngantuk, mau telepon lagi aduh tugas. Nah sampai kita itu kangen tapi kita tuh kadang lupa untuk menghubungi bapak ibu. Kadang seperti itu. Nah sebenarnya untuk membuat ayah dan ibu kita tuh merasa bahwa kita tidak meninggalkan mereka itu adalah ketika kita melibatkan mereka dalam kehidupan kita juga. Melibatkannya bagaimana? Melibatkannya adalah mereka mengetahui kabar kita, tapi tentu saja kita ngasih taunya kabarnya dengan bijak ya.
Oh iya.
Jadi yang Auren bilang apa yang terjadi jika tiba-tiba Auren nangis? Iya. Kayak gitu. Tiba-tiba
dia langsung dari kaget juga nih orang tua saya.
Nah, kita mencoba untuk mengabarkan kepada orang tua itu sudah menunjukkan bahwa hey. Kau masih, meskipun jauh, bapak ibu tuh masih loh terlibat dalam kehidupan saya.
Okay.
Nah, itu yang sebenarnya diinginkan oleh orang tua. Meskipun, dan mereka juga tidak suka kalau misalnya kita tuh terlalu tergantung dengan mereka.
Oke, okay, jadi ya, kita harus gimana nih?
Ntar jadi dependent.
Iya, jadi dependent juga.
Jadi, kan? Kita itu ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak adalah ketika kita sebagai generasi di bawahnya itu menunjukkan bahwa kita itu berhasil mendapatkan pelajaran yang telah mereka turunkan kepada kita.
Oke. Okay.
Nah itu. Benar-benar. Intinya apa? Kalau orang tua kita itu merasa bahwa, hey nak, kamu mandiri ya.
Oh iya.
Ya tentu. Saya punya masalah. Bapak ibu pasti tahu dong anaknya punya masalah. Tapi saya mandiri. Hey bapak ibu, saya di sini tugasnya banyak banget loh. Karena ada hore-hore ya. Bisa bayangin nggak?
Iya iya.
Berarti oke, anak saya tugasnya banyak banget. Bapak ibu doakan saya. Ini saya kerja ini. Semoga dapat nilai A. Yang kayak gitu. Jadi kita menyampaikan kabar kita dalam kondisi bahwa kita itu mampu mengatasinya. Ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan ke orang tua dengan menangis.
Iya.
Bahwa kita benar-benar butuh bantuannya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan kepada orang tua itu dengan bijaksana bahwa saya punya masalah, tapi saya ini kok fight kok di sini seperti itu. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi kita itu jangan berpikir bahwa ketika aku gak akan ngabari orang tuaku karena aku takut mereka khawatir dengan kondisi saya. Justru ketika kita tidak mengabari apapun, mereka jadi khawatir.
Ada kabar gitu ya.
Kabar.
Jadi sebenarnya melibatkan orang tua dalam peristiwa hidup kita itu adalah hal yang sangat penting untuk menghargai didikan mereka. Jadi nih bapak ibu, nilai-nilai yang bimbingan yang selama ini bapak dan ibu berikan kepada saya aplikasikan di sini sehingga saya di sini fighting. Saya di sini punya masalah tapi kemarin saya begini dan begitu. Begitu. Jadi itu akan membuat orang tua itu merasa tenang dan lega mengabari orang tua. Inilah hal-hal yang sudah saya lakukan di sini seperti itu.
Oke. Okay. Great. Itu kayak lebih apa ya, mungkin buat temen-temen juga di sini yang pernah mengalami kayak orang tuanya apa ya, dikit-dikit nelfon. Sebenarnya itu bukan sebuah hal yang apa ya, bukan sebuah hal yang aneh atau bikin kita ngeganggu. Justru disitulah tempat kita buat menunjukkan bahwa kita tuh mandiri, kita tuh bisa menghadapi ini gitu ya Bu ya. Mungkin lebih ke situ.
Tapi ada yang risi di dikit-dikit di telepon.
Teman saya waktu itu ada Bu. Jadi jadi tiba-tiba jadi waktu itu kebetulan lagi rapat gitu kan ya Bu ya. Terus habis itu orang tuanya nelfon. Terus mungkin itu memang sudah agak malam sekitar jam 9 jam 10. Waduh ditelepon sama ayahnya gitu kan. Dia kaget gitu. Masa tadi saya belum nelfon gitu kan. Ini udah ditelepon lagi. Mungkin ini kali mau dikirim uang gitu. Enggak katanya gitu. Ini saya apa kok udah ditelepon lagi katanya gitu kan. Udah enggak usah. Jadi dia lebih memilih untuk tidak mengangkatnya. Terus mungkin enggak ngasih kabar atau saya juga enggak tahu itu mungkin nantinya gimana gitu. Beberapa kali saya menemukan kayak gitu Bu.
Ada beberapa orang tua yang sangat sering banget nelfon ya.
Iya.
Kalau kita melihat fenomena itu ada di luar negeri yang orang tuanya itu di dipidanakan oleh anaknya karena sering sekali menelpon.
Wah, waduh.
Hingga mengganggu kesejahteraan si anak. Okay. Seperti itu. Kita tidak tahu sebenarnya apa yang dialami oleh orang tua ini.
Iya, iya.
Hingga setiap menit menelpon anaknya memang di dalam berita itu. Namun ketika saya melihat lagi orang tua yang mereka sering sekali menelpon, itu bisa jadi orang tua ini mengalami yang tadi sindrom sangkar kosong itu tadi.
Iya, iya.
Sindrom sangkar kosong itu sebenarnya kan relate banget dengan kesepian.
Iya. Nah, iya. Benar.
Iya, begitu. Andaikan kita memahami posisi kita, suatu hari kita akan jadi orang tua, kita akan tahu betapa sepinya hidup dengan anak yang ada jauh di sana. Kadang-kadang yang bisa kita lakukan, ada masa-masa ketika tunggu dulu bapak ibu kalau nelpon nanti dulu.
Yeah. Ya.
Tapi usahakan untuk ada momen memang tadi nelpon ada apa, itu akan membuat kita orang tua itu tadi kenapa nggak ngangkat, misal seperti itu. Kadang ada masa-masa ya, kayak tahu ditelepon terus.
Iya yeah, iya. Yeah.
Ada masa seperti itu.
Nggak pernah.
Iya. Kadang-kadang situ kita bisa mengambil waktu untuk mengabari tadi nggak bisa nelpon, lebih ke komunikasi ya.
Iya, iya.
Karena saya yakin orang tua kita itu kesepian karena kita sudah mulai melepaskan diri dari mereka.
Berarti tugas kita juga mungkin ya sebagai anak untuk lebih apa ya, menunjukkan yang ngasih kabar lah seenggaknya gitu.
Sama
kan.
Sama sensitif kali ya.
Iya, lebih sensitif, peka gitu kan ke keadaan orang tua, karena mungkin ya nanti juga kita kan menjadi orang tua dan akan ya punya anak terus.
Amin.
Bakal menghadapi itu gitu kan ya. Kita mungkin bisa memposisikan bagaimana orang tua kehilangan kita gitu kan.
Amin, maksudnya tadi amin tuh buat bulatus.
Oh iya.
Ini yang dengar tolong diaminin ya.
Aduh, seru banget ya ini mungkin. Kita kalau misalnya bahas tentang ini tuh bakal banyak banget, apalagi kalau misalnya kita relate dengan banyak fenomena sekarang gitu lah. Waktu sekarang kan kayak banyak juga teman-teman yang mungkin ini bukan sekedar di Indonesia gitu ya. Ada ya tadi mungkin dari salah satu cerita ibu, ini dari Indonesia ke Jepang atau ke luar negeri, itu kan banyak fenomena-fenomena seperti ini yang mungkin bisa kita bahas lebih lanjut lagi. Mungkin ya sebelum kita ke apa ya mengakhiri sesi episode ini, mungkin ada nggak apa pesan-pesan atau misalnya apa yang mau diungkapkan dari mungkin dari Bulatus dulu, dari Auren dulu untuk teman-teman di luar sana, yang terutama buat teman-teman yang bakal kuliah atau misalnya bakal ke tempat baru, mungkin ke tempat bahkan bukan cuman tentang budaya ya tadi kan, lebih ke yang mau budaya kerja atau apa gitu, yang bakal menghadapi situasi yang baru gitu kan. Mungkin ada pesan atau apa yang mau diungkapkan ke teman-teman itu?
Kalau dari aku sendiri sih, untuk teman-teman yang sedang dan akan melanjutkan perkuliahan gitu, dan atau selain perkuliahan juga sebagai
anak rantau.
Nah, yang pertama itu terima aja gitu loh, kalau kamu itu anak rantau. Kayak kamu merantau untuk apa gitu, coba kamu berpikir kembali, kamu itu merantau untuk apa. Bukankah kamu ingin mencari keberhasilan yang lebih lagi seperti itu. Jadi kayak ketika kamu memang lagi homesick, itu coba kamu pikirkan menjadi salah satu pemikiran kamu, supaya kamu ya setidaknya lebih bisa memberikan pemikiran positif gitu loh ketika kamu sedang bersedih kayak gitu. Nah, menurut aku itu bisa membantu kamu sih untuk bangkit lagi ketika kamu sedang sedih. Nah, terus selain itu juga selain kamu menerima, ya kamu juga harus berusaha fight back gitu. Jadi kayak kamu gak boleh cuman menghindari doang. Jangan cuman kayak aduh gimana nih, tapi kayak maaf, jadi kayak ya dihadapin aja. Kamu harus mikir, mau gak mau aku juga harus lewatin ini. Aku juga harus melewati tahapan ini. Ini gak mungkin kalau aku gak kalau aku stuck di sini aja, ya kapan aku bisa berkembang, kapan aku bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih unggul, lebih baik, seperti itu. Nah, terus selain itu juga setelah kamu menghadapinya, cobalah ya berekreasi. Jadi kayak cobalah melakukan hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang menyenangkan itu ya banyak. Kamu bisa melakukannya sendiri, kamu bisa melakukannya bersama teman kamu, atau ya kamu bisa ya hanya pergi melakukan apapun hanya untuk dirimu sendiri juga nggak apa-apa. Itu bisa, kalau di aku sendiri sih itu sangat bisa membantu aku untuk relieve the stress from that homesick things and that kind of thing kayak gitu. Nah, kalau dari aku itu sih.
Jadi ya whatever it is, yeah we have to face that. Ya, terus kayak mau nggak mau juga kita emang harus punya apa ya, kayak pengalihan sendiri lah buat biar kita senang gitu kan ya. Oke, sekarang dari ibu nih, kira-kira ada nggak pesan atau pesan buat teman-teman di luar sana yang bakal merantau gitu?
Iya, merantau tuh menurut saya hal yang sangat menyenangkan, itu pertama. Terus dengan berbagai tantangannya ya, hal yang perlu kita lakukan itu adalah kita coba untuk belajar dan melebur dalam situasi baru yang kita hadapi, apapun itu ya. Meskipun kita butuh kelapangan hati untuk menghadapinya, tapi itu pendewasaan buat kita. Tapi ada sebuah puisi yang saya pernah membaca di novel Negeri Lima Menara nih. Kalau kalau teman-teman pernah membaca novel Negeri Lima Menara, ada sebuah puisi yang related banget sama ini. Saya boleh ya baca?
Boleh banget,
guys. Closing statement ya.
Mantap.
Dari saya, orang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halaman. Tinggalkan negerimu dan merantaulah ke negeri orang. Merantaulah, kau akan dapatkan pengganti dari kerabat dan kawan. Berlelah-lelahan, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang. Aku melihat air rusak karena diam tertahan. Jika mengalir jernih, jika tidak akan keruh menggenang. Singa, jika tak tinggalkan sarang, tak akan dapat mangsa. Anak panah, jika tak tinggalkan busur, tak akan kena sasaran. Jika matahari di orbitnya tidak bergerak dan terus diam, tentu manusia bosan padanya dan enggan memandang. Biji emas bagaikan tanah biasa sebelum digali dari tambang. Kayu gaharu tak ubahnya seperti kayu biasa jika di dalam hutan. Jadi merantaulah dan temukan kawan dan kerabat baru dan ilmu baru di sana.
Kita akhirnya sampai juga ke akhir dari episode ini. So for you guys, don't really worry to be adapt to buat menghadapi hal baru di kehidupan kalian, karena everyone has their own time to adapt. But take time for you to make a friends, to make a new life and to make a new experience for your life. Thank you guys for listening. Stay tuned on the next episode. Bye.
Bye.
Yay.